Tänään jatketaan sitä meidän sarjaa raamatullista armolahjoista. Eli se sarja jatkuu, mutta samalla tavalla niin ehkä tämä vähän niin kuin sarja sarjan sisällä, tai miten nyt sanoisi. Me vietettiin ne kaksi ensimmäistä sanaa, katsottiin niin kuin johdantoa, vähän yleiskatsautta raamatullisesta armolahjoista, sessationismi, karismaattisuus, sitten katsottiin profetia, yksi saarna, kaksi saarnaa kielillä puhumisesta, ja sitten oli viimeksi parantamisen armolahjasta. Ja niin kuin sanoin, niin tänään tästä eteenpäin niin haluan sitä samaa aihepiiriä, mutta nyt niin kuin erityisesti korintolaiskirjettä lukua 12-14 tulevina viikkoina käydä niin kuin perusteellisimmin läpi. Me ollaan sitä katsottu ja mä oon siihen kommentoin jo viitannut usein, mutta koska se on niin tärkeä kohta tähän varsinkin kielellä puhumisaiheeseen liittyen ja näin, niin haluan viettää aikaa sen selittämisessä. Ja no, semmoinen pieni maininta kanssa tässä alkuun, että tosiaan viime viikon saarna loppui siihen, että se oli tietysti parantamisesti saarna, ja siinä lopussa puhuin tästä Johnny Erickson Tadasta ja kuinka hän on yksi hyvä esimerkki tämmöistä Jumalaa pelkäävästä naisesta, joka kärsi nyt paljon ja kärsii vielä niin kuin terveellisistä, niin kuin terveysasioita hänellä ja niin kuin rullatuolissa oleminen ja kaikki nämä asiat. Niin en tiedä, mä en tiedä Jumalan salaisia tarkoituksia, mutta tietyllä tavalla se tuli mulle kyllä ensimmäisenä mieleen tänä aamuna, kun niin kuin mä kaaduin, tai siis en kaatunut sille, mä en niin kuin liukastunut tai mitään, mutta yhtäkkiä vaan niin kuin petti siis voima mun selästä ja tipahdin siihen ja sitten en päässyt ylös enää ollenkaan. Niin sitten mun äiti oli käymässä ja äiti oli siinä just ulkona, kun laitin niin kuin autoa valmiiksi, lähdettiin seurakunnan näin, niin mun äiti joutui kantaa, mutta niin kuin silleen siis, että mun jalat toimii hyvin, mutta niin kuin alaselkä oli niin, kuin niin silleen, että mä en pystynyt niin kuin kävelemään. No nyt vähän silloin on parempi, mutta sanon kanssa sen niin, että jos mä näytän vähän kummalliselta jotenkin, niin se johtuu osittain siitä. Mä en tiedä, se on varmaan ikä tämä noidan nuoli tai joku tällainen. Ei nyt, en mä usko, että mikään sen vakavampi. Mutta siinä tuli kyllä mieleen heti se, että siinä kun makas niin kuin maassa ja niin kuin, niin, ei pystynyt tulla ylös, niin tietyllä tavalla se, että niin tätä esimerkiksi Johnny Erickson Tada, niin, hän, niin kuin, ei vaan väliaikaisesti joku, vaan niin kuin koko ajan. Ja tietyllä semmoinen niin kuin avuttomuus. Ja se, ja ehkä Jumala viisaudessa halusi tietyllä tavalla antaa mullekin semmoisen niin kuin muistutuksen siitä. Ja siihen, niin kuin, että mä sanoin, että jopa tämmöiset erityisen niin kuin vaikeat asiat, jos olisi vaikka niin kuin loppuelämän sille, ettei se pysty kävelemään, niin usein ne on kans Jumalan siunauksia siinä mielessä, niin kuin esimerkiksi Johnny Erickson tilanteen, että luottaa Jumalaan ja tietyllä tavalla semmoinen tietoisuus omasta heikkoudestaan näkyy selkeämmin. Ja näin, mutta niin, arvostan kyllä sitä ja niin kuin tässä rukoilla, että tämä nyt, mitä luultava, mitä on tämmöinen väliaikainen juttu ja toivottavasti kohtaan taas niin kuin normaalisti selkä kunnossa ja näin. Mutta joo, tarkoitus on nyt korintolaiskirjettä lukua 12-14, mutta niin kuin te tiedätte, täällä on tapana ja mä uskon vahvasti siihen, että Raamatun kirjoja tulisi pääasiassa saarnata alusta loppuun. Eli ei vaan silleen, että pastori tai saarnaaja hyppii sieltä sun täältä, vaan niin kuin jatkuvasti vaan ottaa niitä jakeita, mitä haluaa. Ja niin kuin esimerkiksi kun me filippiläiskirja tai efesolaiskirja ollaan täällä saarnattu, niin ne, jotka olette olleet tai olette kuunnelleet, tiedätte, että mä oon niin kuin siinä ensimmäisessä saarnassa lukenut koko kirjeen tässä kokouksen aikana. Mä tiedostan sen, että jokainen voi lukea sen kotona myös ja näin poispäin. Mutta mä uskon, että se on todella tärkeää ihan monesta syystä. Ensinnäkin, kun me luetaan raamattua pitkiä osia, kokonaisia kirjeitä seurakunnassa, se on meille hyvä muistutus siitä ensinnäkin, että näin nämä kirjeet on kirjoitettu. ne on kirjoitettu seurakunnalle. Esimerkiksi korintolaiskirja on kirjoitettu Korinton seurakunnalle, ja siellä se olisi luettu kokonaisuudessaan ääneen, ja kaikki olisivat kuunnelleet. Ja niin kuin kaikki muut kirjat, eli se on hyvä muistutus meille siitä, ja sitten se muistuttaa meitä myös siitä, että kuinka tärkeää meidän on ymmärtää se asian yhteys. Joku kirje on kokonaisuus, eli me emme voi vaan, niin kuin, jos me haluamme ymmärtää vaikka efesolaiskirjeessä Jumalan taisteluvarustuksesta, niin kuin silloin painettiin, meidän täytyy ymmärtää se kokonaan. Niin nyt kun sitten, vaikka mä nyt en tule saarnaamaan, mulla ei ole niin kuin tässä aika, ehkä jos Jumala sallii tulevaisuudessa joskus, mä saarnaan koko korintolaiskirjan läpi. Mutta nyt kun tätä tiettyä aihetta, niin tulen sitten vaan saarnaamaan luvut 12-14. Mutta haluan tänään semmoisen tehdä niin kuin johdannon siihen ja niin kuin laatia ne perustukset siihen, mitä me tullaan tekemään. Ja siksi tulen lukemaan erityisen paljon tässä vaan Raamattua, Jumalan sana. Mutta lähdetään siitä, katsotaan apostolien tekoja luku 18. Apostolien teot luku 18. Tässä luvussa me nähdään niin kuin Korintin seurakunnan se alkuhistoria. Eli kun Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle, jossa se ilmenee ne luvut siitä erityisesti kielilupumista ja hengellisistä armolahjoista, niin apostolien teossa luvussa 18 me nähdään se, että kun Paavali ensin meni sinne ja kuinka tämä seurakunta alkoi. Ja tämä kun Paavali menee Korinttiin, niin tapahtui noin 20 vuotta helluntain jälkeen. Eli jos ajatellaan sitten, kun me katsottiin helluntaipäivän tapahtumia, niin tämä on suunnilleen 20 vuotta sen jälkeen. Sitten esimerkiksi luvussa 19 on kielillä puhumista ja näin, ja näitä erityisiä, niin kuin sitä me katsottiin silloin, se Paavali pani kätensä heidän päälleen. Eli tämä on niin kuin silleen kanssa hyvä muistutus, että se ei kaikki tapahtunut jossain kahdessa vuodessa tai apostolien teot, vaan tässä on nyt niin kuin noin 20 vuotta jo mennyt. Silti ollaan siinä mielessä ihan niin kuin niissä alkutaipaleissa tässä alkuseurakunnan ja apostolisen ajan niin kuin jaksossa. Mutta apostolien teot luku 18 jae 1 luen. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttiin. Siellä hän tapasi Akvila-nimisen juutalaisen, joka oli syntyisin Pontoksesta, ja hänen vaimonsa Priskillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, sillä Claudius oli käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Paavali meni heidän luokseen, ja koska hänellä oli sama ammatti kuin heillä, hän jäi heidän luokseen tekemään työtä. Ammatiltaan he olivat teltan tekijöitä. Hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Kun Siilas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, Paavali oli kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Mutta kun juutalaiset vastustivat ja pilkkasivat, hän pudisti tomun vaatteistaan ja sanoi heille, tulkoon teidän verenne oman päänne päälle. Minä olen viaton. Tästä lähtien minä menen pakanoiden luo. Sieltä lähdettyään hän meni erään Titius Justus-nimisen Jumalaa pelkäävän miehen luo, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Synagogan esimies Krispus ja hänen koko perhekuntansa tulivat Herraan uskoviksi, myös monet korinttilaiset, jotka olivat kuulemassa, tulivat uskoon ja heidät kastettiin. Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan käy sinun kimppuusi tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin Paavali viipyi siellä vuoden ja 6 kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Mutta Gallion ollessa Akhaian käskynhaltijana juutalaiset nousivat yksimielisesti Paavalia vastaan. He veivät hänet tuomioistuimen eteen ja sanoivat, tämä mies yllyttää ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla. Ennen kuin Paavali ehti avata suunsa, Gallio sanoi juutalaisille, jos olisi tehty rikos tai törkeä ilkityö, olisi kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä juutalaiset. Mutta jos teillä on riitakysymyksiä opista, nimistä ja teidän laistanne, hoitakaa ne itse. Niiden tuomari minä en tahdo olla. Ja hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä. Silloin väkijoukko kävi käsiksi synagogan esimiehen Sosteneeseen ja löi häntä tuomioistuimen edessä. Eikä Gallio välittänyt siitä mitään. Ja sitten jae 18. Paavali viipyi Korintissa vielä monta päivää. Hyvästeltyään veljet hän purjehti kohti Syyriaa mukanaan Priskilla ja Akville. Okei, eli tämä on se Korinton seurakunnan historia. Paavali meni, hän saarnasi monet juutalaiset, eli Korintossa on selkeästi oli paljon, se ei ollut vaan esimerkiksi niin kuin pakanoita tai niin kuin roomalaisia, vaan siellä oli paljon niin kuin juutalaisia, siellä oli synagoga, ja ei vaan, että siellä oli juutalaisia, vaan nämä juutalaiset, monet niistä olivat niin kuin epäuskoisia, siis se kääntyivät ja Paavali ja evankeliumia vastaan, siksi tässä Paavali, joka vastaa jopa, että tulkoon teidän verenne oman päänne päälle. Ja näin. Jotkut, jopa tuo synagogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa tulee uskoon ja heidät kastetaan ja moni muu tulee uskoon. Mutta tässä me nähdään yksi asia, mikä on myös tärkeä sitten myöhemmin, kun katsotaan korintolaiskirjassa ja siitä, kun Paavali avaa sitä, että mikä on kielillä puhumisen tarkoitus. Niin kuin Paavali siteeraa Jesajan kirjaa ja sitten myöhemmin ja hän sanoo, että Jumala on puhuva tälle kansalle vierailla kielillä. Tälle kansalle, kukaan se kansa, se on israelit, juutalaiset. Ja sitten hän sanoi, että se on merkkinä ei uskoville, vaan ei uskoville. Niin me ymmärretään se, että Korintossa se konteksti oli, siellä oli vahva juutalainen, paljon juutalaisia, epäuskoisia juutalaisia. Ja siinä kontekstissa me ymmärretään, että se myös teki sitä tehtäväänsä se, kielillä puhumisen lahja merkkinä näille epäuskoisille juutalaisille. No tullaan siihen sitten myöhemmin, mutta tässä se ensinnäkin, että oli juutalaisia ja oli pakanoita ja tietyllä tavalla heidänkin välillään sitten tätä vääntöä. Ja sitten toinen asia, mikä me nähdään tässä, että Paavali viipyi siellä vuoden ja 6 kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Paavali oli siellä alusta asti ja sitten kun hän korintolaiskirjassa muistuttaa heitä siitä, että minä olen niin kuin teidän hengellinen isä, niin tämä on just sitä. Paavali on se, joka meni ensimmäisenä hän niin kuin laittoi ne perustukset sinne, saarnasi evankeliumia ja oli siellä pitkään 1,5 vuotta. Ja sitten aika lyhyessä ajassa, vaan muutamassa vuodessa, niin he selkeästi jossain määrin jopa kyseenalaistavat jopa Paavali ja Paavalin auktoriteettia ja näin, johon hän joutuu paljon korjaamaan heitä korintolaiskirjeen sisällössä. Mutta tosiaan siellä oli paljon aggressiivisia, ei-uskovia juutalaisia ja Paavali vietti siellä paljon aikaa, mutta myös monia, jotka tulivat uskoon. Tämä on se Korintin seurakunnan historia. No nyt mennään sitten korinttolaiskirjeeseen, ensimmäinen korinttolaiskirje. Ja niin kuin aikaisemmin maininnut, niin meillä Raamatussa se tosiaan Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille, mutta tämä kirje ei ollut, tämä on ensimmäinen, mikä meillä on Raamatussa ja ainut, minkä Jumala on viisaudessaan nähnyt ja niin kuin inspiroinut meille olemaan osa kaanonia, mutta Paavali oli lähettänyt heille ainakin yhden kirjeen tätä ennen. Paavali itse puhuu tästä, hän sanoo luvussa 5, jakeessa 9, hän sanoo, että kirjoitin teille kirjeessäni. Hän oli kirjoittanut heille, ja sen kirjeen pohjalta ilmeisesti, niin he olivat sitten lähettäneet vielä toisen kirjeen niin kuin takaisin Paavalille, jossa heillä oli erityisiä kysymyksiä ja ongelmia, johonka he, ja väitteitä tai näin poispäin, johon sitten Paavali vastaa tässä korintolaiskirjeen aikana. Yksi niistä liittyen sitten armolahjojen väärinkäyttöön. Tämä on kaikki hyvä ja tärkeää meidän muistaa, kun me pyrimme ymmärtämään, että mitä Paavali sitten tekee tässä korintolaiskirjeen luvuissa 12-14, kun hän opettaa armolahjoista ja kielellä puhumisesta. Okei. No, niin kuin sanoin, haluan tässä lukea yksinkertaisesti pitkään Jumalan sanaa. Ja toivon, että et ajattele sillä tavalla, että no joo, se nyt vaan lukee, että okei, aivot narikkaa ja ei tarvitse kuunnella. Aina se, mitä, aina, oli se mikä tahansa saarna, niin se kohta, missä itse luetaan sitä tekstiä, on kuitenkin paljon tärkeämpi kohta kuin se kohta, missä minä selitän sitä tekstiä. Tai kuka tahansa muu saarnaaja. Ja tässä tosiaan haluan painottaa ja muistuttaa meitä siitä, että näin se kirje on kirjoitettu ja olisi luettu koko teksti. En nyt lue koko korinttalaiskirjettä, mutta haluan lukea kokonaan siihen asti, kunnes tullaan lukuun 12, jossa sitten Paavali aloittaa käsittelemään näitä armolahjojen aihetta. Ja Paavali kirjoitti tämän kirjeen noin 53-54 jälkeen Kristuksen. Eli jos ajatellaan, että Paavali saapui Korintoon, siinä mitä me luettiin apostolien teoissa, hän saapui sinne niin kuin 51 jälkeen Kristuksen suunnille. Niin sitten ja sitten hän vietti siellä 1,5 vuotta, ja sitten tämä kirje on lähetetty 53-54, jotain siihen luokkaan. Eli ei ole kovin monta niin kuin vuotta tapahtunut, ja sitten niin kuin, hän on ollut vähän aikaa niin kuin poissa, ja siinäkin, ennen kuin hän kirjoittaa tämän, niin siinäkin on jo kaksi kirjettä niin kuin mennyt. Tai siis, että hän on lähettänyt heille, ja he on lähettänyt hänelle takaisin. On paljon ehtinyt tapahtua näissä suht lyhyessä ajassa kuitenkin, muutamissa vuosissa. Mutta Paavali sitten Pyhän Hengen inspiroimana lähettää ja kirjoittaa tämän kirjeen korintolaisille tai korinttilaisille. Siitä on suomeksi eri nämä vähän, että mä nyt olen yleensä sanonut korintolaiset, mutta korinttilaiset. Okei, eli kuunnellaan Jumalan sanaa ja mitä Paavali kirjoitti korintolaisille. Luku 1, jae 1. Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoliksi ja veli Soostenes Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle. Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, kaikilla paikkakunnilla, niin omillaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä, niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta, odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että te kaikki olisitte yksimielisiä puheissanne. Ja ettei teidän keskuudessanne olisi hajaannusta, vaan että olisitte täysin yhtä ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Kloen perheväeltä olen näet saanut kuulla teistä, veljeni, että teillä on keskenänne riitoja. Tarkoitan sitä, että joku teistä sanoo, minä olen Paavalin puolella, toinen taas minä Apolloksen, minä Keefaksen, minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Ei kai Paavalia ole ristiinnaulittu teidän tähtenne, vai Paavalinko nimeen teidät kastettiin? Kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muuta kuin Krispuksen ja Gaiuksen. Joten kukaan ei voi sanoa, että teidät on kastettu minun nimeeni. Kastoinhan tosin myös Stefanaan perhekunnan. Sitten en tiedä, olenko kastanut ketään muuta. Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Ei kuitenkaan viisain puhein, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman ajan älyniakat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnattamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua. Mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidänkin olemisenne, Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu. Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein ja viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman ajan viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailman aikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman ajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta. Sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin, selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille. Niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä lihallisia. Kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella niin kuin ihmiset yleensäkin? Kun yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella, ja toinen sanoo, toinen, minä Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset yleensä? Mikä sitten on Apollos on? Ja mikä Paavali? He ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon. Palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta kumpikin saa palkan oman vaivan näkönsä mukaan, sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista? Itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa. Ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu, ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli? Ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailman ajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta. Onhan kirjoitettu. Hän vangitsee viisaat heidän Hän vangitsee viisaat heidän viakkauteensa. Ja vielä, Herra tuntee viisaiden ajatukset, hän tietää, että ne ovat turhan päiväisiä. Älköön siis kukaan kerskailko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Niin Paavali kuin Apollos ja Keefaskin, maailma, elämä ja kuolema, nykyisyys ja tulevaisuus, kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Pitäköön siis jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien talouden hoitajina. Talouden hoitajilta vaaditaan ennen muuta sitä, että heidät havaitaan uskollisiksi. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, tuomitsetteko te tai jokin ihmisten tuomioistuin minut. En itsekään tuomitse itseäni. Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua sen perusteella ole vanhurskautettu. vaan minun tuomarini on Herra. Älkö siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset. Ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta. Veljet, tämän olen soveltanut itseeni ja Apollokseen teidän takianne, että oppisitte meistä. Ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Ettekä mahtailen asettuisi kuka kenenkin puolelle toista vastaan. Kuka asettaa sinut etusijalle? Ja mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Mutta jos olet saanut sen, miksi kerskailet, ikään kuin et olisikaan saanut sitä lahjaksi? Te olette jo kylläisiä, olette jo rikastuneet, olette tulleet kuninkaiksi ilman meitä. Kumpa olisittekin tulleet kuninkaiksi? Niin, että meistäkin tulisi kuninkaita teidän kanssanne. Minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät, apostolit, vihoviimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Olemme koko maailman katseltavina sekä enkelien että ihmisten. Me olemme tyhmiä Kristuksen tähden, te viisaita Kristuksessa. Me olemme heikkoja, te vahvoja, te olette kunnioitettuja. Me halveksittuja. Yhä edelleen me kärsimme nälkää ja janoa. Olemme alastomia, meitä pahoinpidellään. Me kuljemme kodittomina ja näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi. Meistä on tullut ikään kuin maailman tunkio, kaikkien jätekasa tähän päivään saakka. En kirjoita tätä häväistääkseni teitä, vaan neuvoen kuin rakkaita lapsiani. Vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, teillä ei kuitenkaan ole monta isää, sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Kehotan siis teitä, olkaa minun seuraajani. Juuri sen tähden lähetin luoksenne Timoteuksen, rakkaan ja uskollisen poikani Herrassa. Hän muistuttaa teitä vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla, jokaisessa seurakunnassa opetan. Jotkut teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan kuin en tulisikaan luoksenne. Mutta minä tulen pian luoksenne, jos Herra tahtoo, ja otan selvää. En noiden pöyhkeiden puheista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole puheissa, vaan voimassa. Mitä siis tahdotte? Tulenko luoksenne piiska mukanani? Vai rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä? Yleisesti kuulee, että teidän keskuudessanne on haureutta. Jopa sellaista haureutta, jota ei esiinny edes pakanoiden keskuudessa. Eräskin pitää isänsä vaimoa. Te olette vielä pöyhkeitäkin. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, niin että se, joka on tuollaisen teon tehnyt, poistettaisiin joukostanne? Vaikka minä ruumiillisesti olen poissa, olen kuitenkin hengessä läsnä, ja kuin läsnä olevana olen jo langettanut tuomion sille, joka on tehnyt tuollaista. Kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen, ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä, tuo mies on luovutettava saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina, Niin kuin te olettekin happamattomia, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkää siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Kirjoitin teille kirjeessäni, ette te seurustelisi haureutta harjoittavien kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman haureellisia tai ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita. Silloinhan teidän pitäisi lähteä pois maailmasta. Ei, vaan kirjoitin teille, että jos joku veljeksi kutsuttu on haureellinen tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, te ette seurustelisi tai edes aterioisi sellaisen kanssa. Onko minun asiani tuomita ulkopuolella olevia, ettekö tekin tuomitse sisäpuolella olevia? Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Kuinka joku teistä, jolla on riita-asia toista vastaan, rohkenee käydä oikeutta väärämielisten edessä? Miksi ei pyhien edessä? Ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Jos te tuomitsette maailman, ettekö kelpaa ratkaisemaan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä? Emmekö sitten voisi tuomita maallisiakin asioita? Jos teillä siis on maallisia riita-asioita, nekö te asetatte tuomareiksi, joita halveksitaan seurakunnassa? Sanon tämän teidän häpeäksenne. Eikö joukossanne ole yhtäkään viisasta, joka kykenisi ratkaisemaan veljien väliset asiat? Nyt veli käy oikeutta veljeä vastaan ja vielä uskosta osattomien edessä. Teillä on jo yleensä vahingoksi, että käytte oikeutta keskenänne. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte, vieläpä veljiltä. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en anna minkään hallita itseäni. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala tekee lopun näistä molemmista. Mutta ruumis ei ole haureutta, vaan Herraa varten. Ja Herra on ruumista varten. Jumala, joka herätti kuolleista Herran, herättää meidätkin voimallaan. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin niistä porton jäseniä? En tietenkään. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on yksi ruumis hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella. Mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissanne. mitä tulee siihen, mistä kirjoititte, niin miehen on hyvä olla kajoamatta naiseen, mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma miehensä. Mies täyttäköön velvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen, samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta olisitte vapaita rukoukseen. Tulkaa sitten taas yhteen, ettei saatana kiusaisi teitä hillittömyytenne vuoksi. Sanon tämän myönnytyksenä, en käskynä. Tahtoisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minä. Jokaisella on kuitenkin oma armolahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen. Naimattomille ja leskille minä sanon, että heille on hyväksi, jos he pysyvät sellaisina kuin minä. Mutta jos eivät pysty hillitsemään itseään. Mutta jos eivät pysty hillitsemään itseään, menkööt naimisiin. Sillä parempi on mennä naimisiin kuin palaa himosta. Naimisissa oleville annan käskyn, en minä, vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ei myöskään mies saa hylätä vaimoa. Muille sanon minä, ei Herra, jos jonkun veljen vaimo ei ole uskova ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön mies hylätkö häntä. Ja jos jollakin vaimolla on mies, joka ei ole uskova ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön vaimo hylätkö miestään. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta. Ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty uskovan miehensä kautta. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita, mutta nyt he ovat pyhiä. Jos puoliso, joka ei ole uskova, eroaa, erotkoon. Veli tai sisar ei tällaisissa tapauksissa ole sidottu. Sillä Jumala on kutsunut teidät rauhaan. Mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi? Valtakoon kukin sen osan mukaan, jonka Herra on hänelle antanut. Ja siinä asemassa, jossa Jumala on hänet kutsunut. Näin säädän kaikissa seurakunnissa. Älköön se, joka on kutsuttu ympärileikattuna, pyrkikö ympärileikkaamattomaksi. Älköönkä se, joka on kutsuttu ympärileikkaamattomana, ympärileikkauttako itseään. Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään. Tärkeä on Jumalan käskyjen pitäminen. Pysyköön jokainen siinä asemassa, jossa hänet on kutsuttu. Jos sinut kutsuttiin orjana, älä sitä murehdi. Mutta jos voit päästä vapaaksi, käytä mahdollisuutta hyväksesi. Joka on orjana saanut Herran kutsun, on Herran vapauttama. Samoin se, joka on saanut kutsun vapaana, on Kristuksen orja. Teidät on kalliisti ostettu, älkää olko ihmisten orjia. Veljet, pysyköön kukin Jumalan edessä siinä asemassa, jossa hänet on kutsuttu. Mitä neitsyihin tulee, siitä minulla ei ole Herran käskyä. Annan vain neuvoni, niin kuin se, joka on saanut Herralta armon olla luotettava. Olen siis sitä mieltä, että nykyisen ahdingon vuoksi jokaisen on hyvä pysyä entisellään. Jos olet sidottu vaimoon, älä hae eroa. Jos sinulla ei ole vaimoa, älä etsikään vaimoa. Mutta jos menetkin naimisiin, et tee syntiä. Neitsytkään ei tee syntiä, vaikka menisi naimisiin. Mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kokemaan elämässään ahdistusta, ja siitä tahtoisin teitä säästää. Sen vain sanon, veljet, että aika on lyhyt. Olkoon tästä lähtien nekin, joilla on vaimo, niin kuin heillä ei vaimoa olisikaan, ja ne, jotka itkevät, kuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, kuin eivät iloitsisi. Olkoot ne, jotka ostavat, niin kuin eivät omistaisi mitään. Ja ne, jotka käyttävät hyödykseen tätä maailmaa, kun eivät siitä hyötyisi. Sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Tahtoisin teidän olevan ilman huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran. Miten miellyttäisi Herraa? Naimisissa oleva taas huolehtii maallisista asioista, siitä, miten miellyttäisi vaimoaan. Ja hän on jakautunut kahtaalle. Nainen, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat ruumiiltaan ja hengeltään pyhiä. Naimisissa oleva taas huolehtii maallisista asioista, siitä, miten miellyttäisi miestään. Sanon tämän teidän omaksi hyödyksenne. En kahlitakseni teitä, vaan siksi, että eläisitte säädyllisesti ja pysyisitte häiriintymättä Herrassa. Jos joku luulee menettelevänsä väärin naimaikäistä tytärtään kohtaan, ja jos naimisiin menon kerran pitää tapahtua, niin tehköön niin kuin haluaa. Ei hän syntiä tee, menkööt naimisiin. Mutta jos joku pysyy lujana sydämessään, eikä ole minkään pakon alainen, vaan hallitsee oman tahtonsa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, tekee hyvin. Joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, joka ei naita, tekee paremmin. Vaimo on sidoksissa miehensä niin kauan kuin tämä elää. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa menemään naimisiin. Kenen kanssa tahtoo? Kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Minun mielestäni hän kuitenkin on onnellisempi, jos pysyy yksin. Ja minä luulen, että minullakin on Jumalan henki. Mitä epäjumalille uhrattuun lihaan tulee? Tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hän ei vielä tiedä, niin kuin tulee tietää. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Mitä epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta kuin yksi Jumala. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia taivaassa tai maan päällä, niin kuin onkin monia jumalia ja monia herroja, meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki ja me olemme häntä varten. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus. Hänen kauttaan on kaikki, niin myös me. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut yhä syövät lihaa, ikään kuin se olisi uhrattu epäjumalille, ja siitä tahraantuu heidän heikko omatuntonsa. Ei ruoka lähennä meitä Jumalaan. Jos olemme syömättä, emme mitään menetä. Jos syömme, emme siitä hyödy. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu loukkaukseksi heikoille. Jos joku omalta tunnoltaan heikko näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan temppelissä, eikö hän siitä rohkaistu epäjumalille uhratun lihan syömiseen? Sinun tietosi vuoksi turmeltuu heikko veljesi, jonka puolesta Kristus on kuollut. Kun näin teette syntiä veljeä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omatuntoaan, te teette syntiä Kristusta vastaan. Sen tähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en enää ikinä syö lihaa. Etten olisi veljelleni viettelykseksi. Enkö minä ole vapaa? Enkö ole apostoli? Enkö ole nähnyt Jeesusta Kristusta, Herraamme? Ettekö te ole työni tulos Herrassa? Jos en olekaan apostoli muille, teille ainakin olen. Sillä te olette apostolin virkani, sinetti Herrassa. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka minua tuomitsevat. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta kuljettaa mukanaamme vaimoa, uskon sisarta, niin kuin tekevät muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas? Vai olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joilla ei ole oikeutta olla tekemättä ruumiillista työtä? Kuka suorittaa koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan eikä syö sen hedelmää? Tai kuka paimentaa karjaa eikä nauti sen maitoa? Puhunko tästä vain ihmisten tavoin? Eikö lakikin sano näin? Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna, älä sido puivan härän suuta. Eikä Jumala ole häristä huolissaan. Eikö hän puhu juuri meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän on kirjoitettu, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan tehdä työtä osansa saamisen toivossa. Jos me olemme kylväneet teihin hengellistä hyvää, olisiko liikaa, jos niittäisimme teiltä aineellista hyvää? Jos muilla on tällainen oikeus teihin, eikö paljon enemmän meillä? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet hyväksemme tätä oikeutta, vaan kestämme kaiken, jotta emme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhiä toimia, saavat elantonsa pyhäköstä, ja ne, jotka toimivat uhrialttarin äärellä, saavat osansa alttarin uhreista? Samoin Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Mutta minä en ole käyttänyt hyväkseni yhtäkään näistä oikeuksistani. En kirjoitakaan tätä siksi, että niitä minuun sovellettaisiin. Mieluummin kuolen, kuin että joku tekisi tyhjäksi tämän kerskaukseni. Siitä, että julistan evankeliumia, minulla ei ole kerskailemista. Minun on pakko tehdä niin, voi minua, ellen evankeliumia julista. Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minulla on siitä palkka. Jos taas en tee sitä vapaasta tahdostani, minulle on silti uskottu tämä tehtävä. Mikä siis on palkkani? Se, että evankeliumia julistaisin, teen sen ilmaiseksi. Enkä käytä hyväkseni evankeliumin minulle antamia oikeuksia. Vaikka olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni mahdollisimman monia. Juutalaisille olen ollut kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia. Lainalaisille olen ollut ikään kuin lainalainen, voittaakseni lainalaisia. Vaikka itse en olekaan lainalainen. Ilman lakia oleville olen ollut kuin olisin ilman lakia, voittaakseni ilman lakia olevia. Vaikka en olekaan ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa. Heikoille olen ollut heikko, voittaakseni heikkoja. Kaikille olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Tämän kaiken teen evankeliumin vuoksi, että tulisin siitä itsekin osalliseksi. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itse hillintää. Nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt. Saivathan he surmansa autiomaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, ettemme himoitsisi pahaa niin kuin he himoitsivat. Älköön myöskään ruvetku epäjumalan palvelijoiksi niin kuin jotkut heistä. Onhan kirjoitettu, kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten se nousi ja aloitti ilonpidon. Älkäämme harjoittako haureutta niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa niin kuin jotkut heistä kiusasivat. Käärmeet surmasivat heidät. Älköön myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat. Heidät surmasi tuhoaja. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Joka siis luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalien palvelemista. Puhun kuin järkeville. Arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Eikö siunauksen maalia, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis. Sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä. Katsokaa luonnollista Israelia. Eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole osallisia alttarista? Mitä siis tarkoitan? Ettäkö epäjumalalle uhrattu on jotakin? Tai epäjumala on jotakin? Ei, vaan minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Enkä minä tahdo teidän tulevanne osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda sekä Herran maljasta että riivaajien maljasta. Ette voi olla osallisia sekä Herran pöydästä että riivaajien pöydästä. Vai haluammeko herättää Herran kiivauden? Emme kai ole häntä voimakkaampia. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. Syökkää kaikkea, mitä lihatorilla myydään, kyselemättä mitään oman tunnon vuoksi, sillä Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te tahdotte mennä, syökää kaikkea, mitä on pantu eteenne, kyselemättä mitään oman tunnon tähden. Mutta jos joku sanoo teille, tämä on Jumalille uhrattua, niin jättäkää se syömättä hänen vuokseen, joka asian ilmaisi ja oman tunnon vuoksi. En tarkoita teidän oman tuntoanne, vaan tuon toisen. Miksi minun vapauteni joutuisi toisen ihmisen oman tunnon tuomittavaksi? Jos minä nautin ruuan kiittäen, miksi minua herjataan siitä? Mistä kiitän? Syöttepä siis tai juotte. Tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää olko loukkaukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. Minä yritän kaikessa kelvata kaikille. En etsi omaa hyötyäni, vaan monien, että he pelastuisivat. Olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Kiitän teitä siitä, että olette muistaneet minua kaikessa ja pidätte kiinni opetuksistani sellaisina kuin olen ne teille antanut. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Jokainen nainen taas, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä. Sehän on aivan sama kuin hänen päänsä olisi ajeltu paljaaksi. Ellei nainen peitä päätään, leikkauttakoon hiuksensakin. Mutta jos kerran naiselle on häpeäksi leikkauttaa tai jättää pois hiuksensa, peittäköön sitten päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Nainen taas on miehen kunnia. Mies ei ole alkuisin naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä mies luotu naista varten, vaan nainen miestä varten. Siksi naisen tulee pitää päässään vallan merkkiä enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole naista ilman miestä, eikä miestä ilman naista. Sillä niin kuin nainen on alkuisin miehestä, niin myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on Jumalasta. Päättäkää itse, sopiiko naisen rukoilla Jumalaa peittämättä päätään. Eikö itse luontokin opeta teille, että miehelle on häpeäksi, jos hänellä on pitkät hiukset. Mutta naiselle pitkät hiukset ovat kunniaksi, koska hiukset on annettu hänelle hunnuksi. Jos joku kuitenkin haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnilla. Näin käskiessäni en kiitä teitä, koska kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Olen ensinnäkin kuullut, että teillä on eripuraisuutta kokoontuessanne seurakunnan kokoukseen, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista, sillä syötäessä kukin nauttii omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikä teillä ole kodit syömistä ja juomista varten? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa ja häpäisette niitä, joilla ei ole mitään? Mitä minä sanoisin teille? Kiitänkö teitä? Tässä asiassa en kiitä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumiista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Odottakaa siis, veljet, toisianne, kun kokoonnutte aterioimaan. Jos jonkun on nälkä, syököön kotonaan, ette te kokoontuisi tuomioksenne. Muista asioista määrään sitten, kun tulee. Sitten luku 12 alkaa, mitä tulee hengellisiin lahjoihin. Sitten hän jatkaa. Siinä meni pitkä aika tietysti lukea tätä. Muistutan sitä, että mä en ole lukenut koko korintolaiskirjettä ja se olisi luettu kokonaisuutena Korinton seurakunnassa ja muutenkin. kiteytyksinä, mikä tässä on niin kuin selkeimpänä kaikesta tässä näkyy, no ensinnäkin se, että Korintissa oli, niin kuin nähtiin, kaiken näköisiä ongelmia, ikävä kyllä, jota Paavali joutui heitä korjaamaan monella eri tavalla. Sitten on myös vaikeita asioita ymmärtää osittain. Ne on vähän vaikeita just siihen liittyen, koska tässä on Paavali on lähettänyt kirjeen ja he ovat lähettäneet takaisin ja tietysti hän vastaa tiettyyn ongelmiin, niin se vaatii enemmän niin kuin tutkimista tätä tekstiä, että me ymmärretään, mitä Paavali nyt tarkoittaa tällä, kun hän vastaa tiettyihin ongelmiin, mitä heillä on. Eli se ei ole kaikista helpoimpaa tulkittavaa tekstiä korintolaiskirjassa noin yleensäkin. Niin kuin Pietari siihen viittaa, jotkut on vaikea ymmärrettävä Paavalin kirjoituksissa. Ja se tosiaan, mikä loistaa tästä kaikista läpi, niin se kaikissa näissä ongelmissa, mikä se on se pohjimminen ongelma, mikä heillä oli itsekkyys, itserakkaus ja ylpeys. Ja se on synti ja se ilmeni eri tavalla. Ja tämä perusongelma heidän itsekyydestään ja siitä, että he ajattelevat enemmän itseään kuin muita, niin se on se perinpohjainen ongelma, mikä myös tulee nyt näkymään, kun sitten katsomme tulevina viikkoina sitä, mitä Paavali korjaa heitä niissä todellisten armolahjojen käytössä. Heillä oli todelliset armolahjat ja käyttivät sitä väärin. Ja Paavali joutuu korjaamaan siitä monella eri tavalla. Okei, no toivottavasti tässä saatiin paljon ajatuksia ja ymmärrystä tästä kokonaisuudesta ja Pyhä Henki käyttäköön hänen sanaansa, Pyhän Hengen miekkaa meidän elämässään ja auttakoon meitä tulevina viikkoina, kun pyrimme tarkemmin ymmärtämään sitten näitä väiteltyjä lukuja ja jakeita armonlahjoista. Pyydetään vielä Jumalan siunausta. Herra, me kiitämme, Isä Jumala, että sinä olet meidän Herramme. Kiitämme, että sinä olet puhunut, sinä olet ilmoittanut itsesi. Meillä on sinun viisaus, Jumalan viisaus on ilmoitettu meille hänen sanansaattajien kautta. Meillä on vanha testamentti ja meillä on uusi testamentti ja tämä profeetallinen sana, mikä meille on annettu. Herra, auta meitä ymmärtämään oikein tätä Pyhän Hengen sanaa. Auta meitä uskollisesti ymmärtämään se asian yhteys, mihinkä esimerkiksi korintolaiskirjassa, missä Paavali kirjoitti ja miksi hän kirjoitti ja miten hän vastaa näihin tiettyihin ongelmiin, mitä heillä on. Auta meitä rehellisesti ja uskollisesti pyrkimään ymmärtämään sitä, mitä tämä sinun Jumala, sinun sanasi todella tarkoittaa ja mitä meidän tulee oppia näistä. Varjelle meitä siitä, että me väärällä tavalla pintapuolisesti väärin käyttäisimme näitä jakeita ja lukuja opettamaan jotain semmoista, mitä sinun sanasi ei todella opeta. Tänne Herra, varjelle meitä ja siunaa meitä tässä jatkuvassa tämän aiheen läpikäymisessä, auta minua uskollisesti avaamaan näitä tekstejä, että sinä saat kaiken kunnian, että me vahvistuisimme sinun sanasi tuntemisessa. Herra, kiitämme tästä ajasta ja kiitos toinen toisistamme ja kiitos siitä, että me olemme osallisia tätä Kristuksen ruumista ja auta meitä oppimaan ja muistamaan se, kuinka meidät on kutsuttu rakastamaan sinua ja rakastamaan toinen toisiamme. Ei vaan keskittyä itseemme, niin kuin näemme tämän varoittavan esimerkin Korinton kirjeessä. Herra, me kiitämme ja rukoilemme tätä kaikkea Jeesuksen nimessä. Amen.